ndiyo imetuwezesha tena kukutana siku ya leo. Mimi ni Pamela Omodo, mwenyeji wako. Nataraji kwamba umejiandaa kwa ajili ya somo la leo.
Jambo rafiki msikilizaji. Namshukuru Mungu aliyekupa siku njema kama hii, nawe ukatenga muda wa kulisikiliza neno lake. Yote tunayohitaji kwa ajili ya maisha haya ya kwenye neno hili, maana hapa ndipo kuna ramani yetu katika safari hii, ngao na ulinzi wetu katika kila hali. Karibu basi kwenye mafundisho ya neno la Mungu kutoka kwenye Zaburi ya 22. Iwapo kuna maandiko ambayo hujihisi upungufu wangu kama mwalimu wa neno, ni kama hii Zaburi ya 22. Sehemu hii ni mahali patakatifu sana tunapohitaji kuvua viatu vyetu vya kiroho. Zaburi hii imeitwa Zaburi ya Msalaba. Jina hili lilitokana na maelezo kamili kumhusu Bwana Yesu Kristo alipokuwa pale msalabani kuliko sehemu nyingine ya maandiko kwenye Biblia. Nayo yaweza kulinganishwa na ile sura ya 22 ya kitabu cha Mwanzo na sura ya 53 kwenye chuo cha nabii Isaya. Katika Zaburi kuna zaburi tuziitazo kuwa za kimasihi. Kwa mfano, ile Zaburi ya kwanza yanena kuhusu utu na utimilifu wa Kristo Yesu. Ila hapa kwenye Zaburi ya 22, tuapata mawazo yake ya ndani na maisha yake. Nafsi yake na mateso yake yawekwa wazi kabisa mbele yetu katika Zaburi hii. Unaposoma kwenye vitabu vya Injili, upatayo ni historia yaliyompata hata kufikia kifo chake, ila kwenye Zaburi hii tuapata mawazo yake. Katika makanisa mengi, imekuwa kawaida wao kusoma Zaburi hii kwenye siku hiyo iitwayo Ijumaa Njema. Nao wahubiri kuhutubu kuhusu maneno saba ya Kristo pale msalabani, ambayo katika kila hali yatoka kwenye Zaburi hiyo. Ni baraka kusikia mahubiri kama hayo, ila leo hii badala ya kusimama pale chini ya msalaba, tutaangikwa naye pale msalabani. Tutaona huo msalaba kama alivyouona Kristo mwenyewe. Tutaona pia hao walio chini ya msalaba na kuyaona hayo yaliyokuwa katika moyo wake na mawazo yake pia. Tutaona hayo yaliyokuwa katika nafsi yake alipofanyika dhabihu kwa ajili ya dhambi ya ulimwengu. Aliangikwa msalabani ili awe ngazi na njia ya mwanadamu kumwendea Mungu. Abarikiwe na kutukuzwa milele kwa yote aliyofanya. Kumbuka kwamba yeye hakujua dhambi, bali alifanyika kuwa dhambi ili mimi nawe tufanyike haki mbele ya Mungu katika yeye. Tulikuwa katika huo msalaba, msikilizaji, kama vile sasa hivi tu katika Kristo kwa imani. Mtume Petro kwa habari hizi alisema haya: yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake mliponywa. Maandiko hayo tuyapata kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro, sura ya 2, mstari huo wa 24. Uponyaji huo hasa, msikilizaji wangu, ni uponyaji kutoka kwa magonjwa yote na hasa dhambi. Zaburi hii yafungua kwa kilio kwenye aya hiyo ya kwanza na ya pili. Maandiko yasema hivi: Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Mbona umbali na wokovu wangu na maneno ya kuugua kwangu? Ee Mungu wangu, nalia mchana lakini hujibu, na wakati wa usiku lakini sipati raha. Maneno hayo, rafiki yangu, yatoka katika kinywa cha mmoja aliyeachwa na Mungu, mtu aliyejua upweke ni nini. Haya ni maneno yaliyotoka kinywani mwa Kristo, licha ya wengi kujaribu kushusha hali hii kana kwamba haikuwepo. Kristo alilia na kusema, Eloi, Eloi, lama sabaktani, yenye maana ya kwamba, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Tulisomalo kwenye aya hii ya kwanza ni maumivu na mateso ya mwanadamu. Alipoangikwa msalabani, alikuwa mwanadamu, na zaidi ya yote alikuwa mwana kondoo wa Mungu, achukuaye dhambi za ulimwengu. Hayo ndiyo tuyasoma kwenye sura ya kwanza, aya ya 29 ya kitabu cha Injili ya Yohana. Tupata mwangaza zaidi tunaposoma kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 2, aya ya 9, inayosema hivi: ila twamwona yeye aliyefanywa mdogo punde kuliko malaika, yani Yesu, amevikwa taji ya utukufu na heshima, ili kwa neema ya Mungu aionje mauti kwa ajili ya kila mtu. Huyo ndiye twamtazama kwenye huo msalaba. Yeye ndiye alishuka kutoka kwenye ule utukufu, akatoa mfano wa mwanadamu. Alifanyika mwanadamu ili amfunue au kumjulisha Mungu kwetu wanadamu, na hiyo ndiyo kweli. Zaidi ikiwa ni huo ukombozi wetu sisi aliyotufanyia kwenye ule msalaba katika mauti yake na ufufuo wake. Ndiposa kwenye sura ya pili, aya ya 14, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi kwenye hicho kitabu cha Waebrania: basi, kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani ibilisi. Uhai wake haungelimuokoa awaye yote, bali ni kifo chake kilichokuwa fidia ya nafsi za wengi, pamoja na ufufuo wake. Ndiposa mwandishi wa kitabu cha Waebrania sura ya pili, aya hiyo ya 15, 16 na 18, asema hivi: awache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Maana ni hakika hatwai asili ya malaika, ila atwaa asili ya mzao wa Ibrahimu. Na kwa kuwa mwenyewe aliteswa alipojaribiwa, aweza kuwasaidia wanaojaribiwa. Kwenye huo msalaba wa Kalvari, ndugu msikilizaji, twamwona mtu mtimilifu, jina lake Yesu Kristo. Yeye alimtegemea Mungu siku zote na katika yote. Ndiposa kwenye sura ya 8 ya kitabu cha Injili ya Yohana anena na kusema kuwa yeye hufanya yanayompendeza Mungu siku zote. Ila katika ule msalaba alihisi kule kuachwa na Mungu, na wala hakuwa na wakugeukia, si katika wanadamu wala Mungu. Ulimwenguni mwote tangu waumbwe wanadamu, hakuna aliyepitia kama hili, hakuna ila yeye tu. Hayo alitenda kwa ajili yako na kwa ajili yangu, ili tupatanishwe na Mungu. Kisha kwenye aya ya 3, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: na wewe u mtakatifu, uketie juu ya sifa za Israeli. Katika hili ambalo tulisoma hapa, swali tulilo nalo ni hili: je, kwa nini Mungu alimwacha? Sababu ni kwamba masaa matatu ya mwisho kwenye huo msalaba, giza lilipokuwa limetanda, alifanyika dhambi. Kwa muda Mungu alimuacha. Wakati huo huo, Mungu alikuwa katika Kristo, akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Bwana wetu mwenyewe anena kuhusu hili kwenye sura ya 16 ya kitabu cha Injili ya Yohana, akisema hivi kwenye aya ya 32: tazama, saa yaja, naam, imekwisha kuja, ambapo mtatawanyika kila mmoja kwao kwao, na kuniacha mimi peke yangu, walakini mimi si peke yangu, kwa kuwa Baba yu pamoja nami. Baba alikuwa naye alipokamatwa, alikuwa naye alipokuwa kipigwa, alikuwa naye aliposulubishwa. Katika masaa matatu ya mwisho kwenye ule msalaba, alipotolewa nafsi yake kuwa dhabihu ya dhambi, Baba alikuwa pamoja naye. Hayo ndiyo tunayaona moja kwa moja kwenye maandiko. Rafiki, mimi nawe hatuwezi kujua maana ya kuachwa na Mungu. Hata mtu dhalimu sana ulimwenguni, huyo hajaachwa na Mungu. Kila mmoja aweza kumgeukia. Lakini Kristo alipofanyika dhambi kwenye ule msalaba, Mungu alimwacha. Alilia na kusema, mbona umeniacha? Kilio hiki hakikuwa cha mtu aliyeshindwa au mwenye shaka, bali ni kutokana na mateso ya huyo aliye mtakatifu, asiye na wao lolote. Alikuwa peke yake, huku dhambi za ulimwengu zikiwa juu yake. Alilia na kuuliza mbona Mungu yu mbali. Kumbuka hili, alipokuwa mbele ya kuhani mkuu na wale Warumi, hakufungua kinywa chake kama kondoo anyamazavyo mbele ya hao wamkatao manyoya yake. Walimpiga naye hakusema neno, wakamsulubisha hakusema neno. Lakini alipoachwa na Mungu, alilia. Kilio hicho kilikuwa cha maumivu na mateso. Kilio chake kilipasua miamba, kwani sauti hiyo ndiyo iliumba. Mumba alikuwa kwenye msalaba akiteseka, na hata jua likashuhudia kwa kukataa kuendelea kuangaza. Kilio chake hakikuwa kama cha mwanadamu, bali kama cha simba. Kilio hicho kilionyesha jinsi dhambi zetu zilivyokuwa juu yake yeye asiyekuwa na dhambi, ili wewe pamoja nami tunapomwamini tupate kuhesabiwa kuwa haki mbele zake Mungu. Tugeukie aya hiyo ya 6, ambapo maandiko yatuambia hivi: lakini mimi ni mdudu, wala si mtu, laumu ya wanadamu na mzaha wa watu. Je, ina maana ya nini anaposema kuwa yeye ni mdudu? Sababu, msikilizaji, ni ya kuwa alifikia hapo mahali pa chini sana. Hapo ndipo nabii Isaya amtaja kuwa alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko. Na kama mtu ambaye watu mficha nyuso zao, alidharauliwa wala hatukumhesabu kuwa kitu. Soma maandiko hayo kwenye kitabu cha nabii Isaya sura ya 53 aya ya 3. Nawe utafanya vema zaidi iwapo utachukua muda wako kusoma sura hiyo yote. Tunapogeukia aya ya 7 na ya 8, neno la Mungu lasema hivi. Husema, umtegemee Bwana na amponye, na amuokoe sasa, maana amependezwa naye. Wote wanionao hunicheka sana, hunifionya, wakitikisa vichwa vyao. Husema, umtegemee Bwana na amponye na amuokoe sasa, maana amependezwa naye. Rafiki, hapa tulipo, twamuona huyo aliye kwenye msalaba. Je, waweza kumwangalia huyo aliyeangikwa? Mateso yake yalikuwa mazito mno, huku watu wakimtazama tu. Sasa katika aya hizi, twaona kwa kutumia macho yake yote aliyoyaona. Katika siku hizo, wahalifu waliodharauliwa walichukuliwa na kusulubiwa. Kazi hiyo ya kuangamiza ilipokuwa ikiendelea, kilichofanyika ni kwamba ule umati huondoka huku wakiona kuwa haki imefanyika. Ila wakati wa Kristo, hilo halikufanyika. Wale Mafarisayo na Masadukayo, nao ni viongozi wa kidini, washuhudiwa hivi kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo, sura ya 27. Hiyo ni kwenye aya ya 26, inayosema hivi: wakaketi, wakamlinda huko. Hasira na chuki ya mwanadamu ilimwagiwa Kristo alipokuwa kwenye ule msalaba. Walimdhihaki mwana wa Mungu hadi alipokata roho. Mpendwa, hata nyoka mwenye sumu kali, baada ya kumuma mtu, huondoka. Lakini sio mkutano huu ulioshuhudia kusulubiwa kwa Kristo. Moyo wa mwanadamu msikilizaji, daima ujuu yake Mungu, ukimuasi. Yesu akasema, Baba, wasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Hiyo ni sehemu ya kwanza ya aya ya 34 kwenye sura ya 23 ya kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu. Ikiwa Bwana hangelinena maneno hayo, basi mkutano huo ungelikuwa umetenda dhambi isiyokuwa na msamaha. Naam, upendo wake, rehema na huruma zake zadhihirika hapa. Twajua kwamba yule akida aliyesimamia kusulubiwa kwake alimwamini kuwa ndiye mwana wa Mungu. Pamoja naye walikuwepo baadhi ya Mafarisayo. Bwana akiwaangalia huo umati, macho yake hayakuona tu wale waliomchukia na chuki yao iliyojaa uchungu, bali alimwona mamaye akiwa na Yohana. Hilo ndilo tusoma kwenye kitabu cha Injili ya Yohana, sura ya 19, aya ya 25, inayosema hivi: na penye msalaba wake Yesu, walikuwa wamesimama mamaye na umbu la mamaye, Mariamu wa Klopa na Mariamu Magdalene. Yesu alipomwangalia, kuna jambo lililotendeka katika moyo wake. Je, wajua ni nini hilo? Mawazo ya moyo wake yalikumbuka Bethlehemu wakati alipozaliwa. Naye amwambia Baba Mungu haya kwenye aya ya 9 na 10 kwenye Zaburi hii ya 22. Naam, wewe ndiwe uliyenitoa tumboni, ulinitumainisha matitini mwa mama yangu. Kwako nalitupwa tangu tumboni, toka tumboni mwa mamangu, ndiwe Mungu wangu. Sehemu ya aya ya 26 kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 19, Yesu asema hivi: Mama, tazama mwanao. Kule Kana ya Galilaya, mamaye alimwomba afanye miujiza ili watu wajue kwamba yeye ndiye Masihi na kuwa alizaliwa na bikira. Alimtaka ajidhihirishe katika ile arusi. Jibu lake kwake lilikuwa kwamba wakati wake haujatimia. Soma hayo kwenye sura ya 2 aya ya 4 ya Injili ya Yohana. Ila sasa ameangikwa msalabani. Wakati au saa yake ilikuwa imetimia. Sababu na kusudi lake kuja ulimwenguni ilikuwa imekamilika sasa. Na kwa ufahamu wako, hiyo ndiyo sehemu muhimu sana katika historia ya mwanadamu. Baada ya hapo, ageukia hao waliokuwa wakimsulubisha. Hilo ndilo twalisoma kwenye aya ya 12 ya Zaburi hii ya 22, ambapo neno lasema hivi: Mafahali wengi wamenizunguka, walio hodari wa Bashani wamenisonga. Katika aya hii, tuyapatayo ni maelezo kuhusu hao askari waliokuwa wakimsulubisha. Asema kuwa wao ni wengi kama mafahali wa Bashani. Ila hakomei hapo, aendelea kusema hivi kwenye aya ya 13. Wananifumbulia vinywa vyao kama simba apapurae na kunguruma. Hasa anachonena hapa Bwana ni kuhusu Rumi. Utawala huo ndio ulimsulubisha, huku akiwalinganisha na simba angurumae. Nembo ya utawala wa Kirumi wakati huo ilikuwa simba. Kisha tazama aya ya 14, ambapo maandiko yaendelea kutuambia hivi: Nimemwagika kama maji, mifupa yangu yote imeteguka. Moyo wangu umekuwa kama nta na kuyeyuka ndani ya mtima wangu. Maelezo haya kuhusu kusulubiwa ni ya ajabu sana, hasa tukifahamu kwamba habari ya kuangamiza watu kwa kuwasulubisha haikuwa imejulikana wakati wa kuandikwa kwa Zaburi hii. Utawala wa Kirumi haukuwepo wakati huo, ila wao ndio walitekeleza hukumu kwa kusulubisha. Kwenye aya hii tuona picha ya mtu aliyesulubishwa. Neno lasema kwamba alimwagika kama maji. Hiyo ni mfano wa jinsi hao waliosulubiwa walitokwa jasho katika jua kali. Nao mwili ulipoendelea kukosa nguvu, mifupa iliteguka. Hakika mateso haya yalikuwa mabaya mno. Kwa kutaja kwamba moyo wake ulikuwa kama nta, hasa ina maana kwamba moyo wake ulivunjika. Madaktari sasa hivi wasema kuwa hali hiyo ndiyo yaweza kufanya pawepo na hayo anayorekodi Yohana, kwamba damu na maji yalitoka ubavuni mwake. Huo ni wakati ule ambapo askari alipomdunga kwa mkuki. Soma hayo kwenye kitabu cha Injili ya Yohana, sura ya 19, aya ya 34. Bwana wetu Yesu Kristo alipokuwa amening'inia pale msalabani, jasho na damu ikimtoka, aliona kiu. Hilo ndilo twalisoma kwenye aya ya 15, inayosema hivi: nguvu zangu zimekauka kama gae, ulimi wangu ambatana na taya zangu, unaniweka katika mavumbi ya mauti. Chini ya huo msalaba, ndugu msikilizaji, walimsikia akisema kuwa aona kiu. Halafu kwenye aya ya 16, tuendelea kuona haya: kwa maana mbwa wamenizunguka, kusanyiko la waovu wamenisonga, wamenizua mikono na miguu. Mbwa, msikilizaji, ni jina lililotumika kwa hao wasio Wayahudi. Kuzuliwa kwa mikono na miguu yake ni maelezo kamili ya jinsi alivyosulubishwa. Zaidi kwenye aya ya 17 na 18, maandiko yatujulisha hivi: naweza kuihesabu mifupa yangu yote, wao wananitazama na kunikodolea macho. Wanagawanya nguo zangu na vazi langu wanalipigia kura. Kwa ufahamu wako, ndugu mpendwa, Bwana wetu alisulubiwa uchi. Walichukua mavazi yake na kuyapigia kura. Kristo alipitia hayo yote ili mimi nawe tunapomwamini tuvikwe haki yake, kusudi tusimame mbele zake Mungu katika umilele wote katika haki ile. Jina lake libarikiwe kwa yote aliyotufanyia huyo mwana wa Mungu aliyetupenda upeo. Tusoma sasa aya ya 19 na hiyo ya 20, ambapo maandiko yasema hivi: nawe Bwana usiwe mbali, ee nguvu zangu, fanya haraka kunisaidia. Uniponye nafsi yangu na upanga, mpenzi wangu na nguvu za mbwa. Maneno haya ni sawa na yale aliyonena kwenye msalaba akiikabidhi roho yake kwa mikono ya Baba. Hayo ya kwenye kitabu cha Injili ya Luka, sura ya 23, aya ya 46. Kimsingi, aya hii yatujulisha jinsi Kristo alivyosulubishwa, na katika hali hiyo Mungu kumsikia na kumwokoa. Elewa hili kwamba msalaba haukuwa kama unavyochorwa leo, bali ni kama vile mti. Hili lashuhudiwa kwa baadhi ya maandiko. Mfano ni Mathayo sura ya 27 aya ya 40, Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza aya ya 18, Matendo ya Mitume sura ya 13 aya ya 29 na kadhalika. Unapogeukia kile kitabu cha Ufunuo sura ya 22, maandiko yanena kuhusu mti, neno ambalo latumika sawa na msalaba. Kila tutakapoona mti, tutakumbuka yote aliyotutendea Kristo katika ule umilele, yani ukombozi wetu. Katika aya hizo za kutangulia, katika Zaburi hii ya 22, tumeona mateso yake Bwana wetu Yesu Kristo, na sasa tutataka kuuona utukufu wake. Aya ya 22 yasema hivi: nitalihubiri jina lako kwa ndugu zangu, katikati ya kusanyiko nitakusifu. Rafiki, nahitaji ufahamu ya kwamba Yesu hakushindwa kwenye ule msalaba. Maana yote alipofika mwisho, alisema kwamba hii ndiyo injili itakayoshuhudiwa kwa wote. Yani, nitalihubiri jina lako kwa ndugu zangu. Hili lilifanyika mara moja baada ya wale wakuu wa makuhani kuwakamata Petro na Yohana, maana Petro aliwaambia kwamba hakuna jina lingine ambalo wamepewa wanadamu ili waokolewe kwalo isipokuwa jina la Yesu Kristo. Hayo yasome kwenye sura ya 4 aya ya 12 ya kitabu cha Matendo ya Mitume. Halafu kwenye aya ya 25 na 26, hivi ndivyo neno lake Bwana laendelea kutuambia: kwako zinatoka sifa zangu katika kusanyiko kubwa. Nitaziondoa nadhiri zangu mbele yao wamchao. Wapole watakula na kushiba, wamtafutao Bwana watamsifu, mioyo yenu na iishi milele. Hili ndilo latendeka hata sasa. Siku hiyo aliposulubiwa, yule mwivi alipomwomba amkumbuke atakapokuja katika ufalme wake, Bwana Yesu alimhakikishia kwamba watakuwa pamoja naye paradiso siku hiyo. Sifa kwa aliyotenda itakuwa katika vinywa vya wale waliokombolewa milele na milele. Kama vile yule mwivi hakufaa katika utawala wa Kirumi, ndivyo sote tulivyo, lakini kwa imani katika Kristo, kama huyo mwivi, twaingia na kuufaa ufalme wa mbinguni kwa sababu ya yote aliyotutendea pale msalabani. Kisha kwenye aya ya 31, Zaburi hii ya 22 yamalizia kwa kusema hivi: nao watawahubiri watakaozaliwa haki yake, ya kwamba ndiye aliyeyafanya. Hili ni sambamba na neno la mwisho alilonena Kristo akisema imekwisha. Nayo haki yake itahubiriwa kizazi kitakachozaliwa, ambayo ya kujumuisha wewe msikilizaji. Sikia, si haki yako ambayo ni kama nguo iliyotiwa unajisi, bali haki yake Kristo. Haki hiyo itatangazwa kote kwamba amekamilisha kila kitu. Haki aliyotaka Mungu kutoka kwetu, yeye ametupa kwa kuitoa nafsi yake kuwa fidia ya dhambi zetu. Lililoko ni wewe kuipokea haki hiyo ya Mungu kwa imani katika Kristo. Haki yako na yangu haina maslahi au msingi wowote mbele zake Mungu. Haiwezi kutudhurisha mbele zake, haidhuru yote tuyatendayo. Ukiikana haki yake Mungu inayopatikana kwa njia ya Kristo, ni lazima Mungu atakukana na kukuacha kama ilivyokuwa kwa huyo mwana wake. Kumbuka hili, Bwana Yesu alilia na kusema, Mungu wangu, mbona umeniacha?" Sitaki kujadili hali ya joto itakavyokuwa jehanamu, bali kila aachwaye na Mungu ataishi katika jehanamu ya moto. Maanake, uwepo wa Mungu hautakuwepo ila ghadhabu yake tu. Kristo alipitia jehanamu hiyo ili wewe usilie kama alivyolia pale msalabani. Je, utafanya nini kwa habari hiyo? Katika kila hali, Zaburi hii yadhihirisha moyo wa Mwokozi wetu alipofanyika dhambi kwa ajili yetu. Alimaliza kazi ya ukombozi na atupa ukombozi ulio kamili. Hatukustahili, hatuwezi kununua wala kufanyia kazi, ni lazima kuupokea kama kipawa. Miaka zaidi ya 2000 iliyopita, Bwana Yesu alitutendea yote hayo ili tuokolewe. Yote kuhusu wokovu na kupatanishwa kwako na Mungu yamekwisha kamilishwa katika Kristo, nawe wahitaji kuamini hilo alilotenda Kristo pale msalabani, kwamba Mungu alimtuma kusudi awe fidia ya dhambi zako. Na katika kufanya hivyo, wewe utakuwa umepatanishwa na Mungu, nawe hautalia, bali utakuwa na furaha, maana Kristo atakujazia furaha hiyo atakaporudi mara ya pili kutuchukua, ili hapo alipo sisi tuwepo. Ndugu yangu, muamini Kristo nawe utabarikiwa. Hebu na tuombe. Na kushukuru Mungu uliye hai, Mungu wa kweli, Mungu uliye Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa ajili ya muda huu uliotupa. Asante kwa ajili ya maandiko haya matakatifu tuliyojifunza kutoka kwayo siku hii ya leo, yanayotuonyesha jinsi Kristo alivyotutendea mengi na makuu ili sisi tupate kuokolewa na kupatanishwa nawe. Bwana, jina lako libarikiwe kwa upendo wako, jina lako liinuliwe kwa yote uliyoyatenda wakati huo, na yote ambayo utayatenda siku zijazo na hata katika umilele, kwa ajili ya yote ambayo Kristo aliyatenda kwa utii kwako. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kwamba yote aliyojifunza leo hii atayapokea katika moyo wake na kuamini kila jambo ambalo Bwana alitutendea pale kwenye ule msalaba. Katika imani hiyo utapata kumsimamisha na kumuimarisha kusudi ile kazi ambayo Bwana umeianzisha ndani yake ipate kukamilika katika siku hiyo ya Kristo. Najua kwamba hili utalitenda, maana umetupa Roho wako Mtakatifu aliye pamoja nasi kutusaidia, kutuelekeza, kutufundisha na pia kutuongoza katika kweli yote. Nayo ni katika Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Amen. Rafiki yangu, Bwana Yesu Kristo alitenda makuu, tena maajabu sana, kusudi wewe nami tupatanishwe na Mungu. Je, utachagua kufanya nini? Utachagua kumpokea Kristo awe Bwana na Mwokozi wako, au hautampokea? Kumbuka kwamba Kristo alilia msalabani akisema, Mungu wangu, mbona umeniacha?" Kilio hicho cha Kristo kilifanyika jinsi hiyo ili wewe usije ukalia, Mungu amekuacha. Jamani, hakuna haja ya kulia siku hiyo, maana unapompokea Kristo, wewe utakuwa subiria tumaini lenye utukufu, yani mafunuo ya Mungu mkuu na Mwokozi wako, Yesu Kristo, ambaye atatuchukua ili hapo alipo sisi tuwepo. Neema yake iwe pamoja nawe, Roho wake akuongoze katika yote ambayo tumejifunza leo hii unapoendelea kuyatafakari. Na hadi tutakapokutana kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kwa kweli Mungu ametufunza mapenzi yake kwa neno hili. Endelea kuungana nasi kila mara wakati kama huu. Nasi tungelipenda kujua jinsi kipindi hiki kinavyobariki maisha yako. Wasiliana nasi kwa maoni zaidi, ushuhuda wako, maswali na mahitaji yako yote ya kiroho. Anwani yetu ni kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio. Sanduku la posta ni 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, mchungaji atahudumu kutoka kwenye Zaburi ya 23 na hiyo ya 24. Na kuhimiza utangulie kusoma sehemu hiyo ili upate baraka kikamilifu. Mungu akubariki sana. Mimi ni Pamela Omodo na neno litaendelea.